Ви з СБС українською.
Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Це перемога не тільки українців, це перемога не тільки верховенства права, це перемога здорового глузду, який доводить, що всі країни, незалежно від їх розміру, їх ролі у Раді безпеки, мають відповідати за порушення міжнародного права.
Підтвердила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, Росія вперше буде відповідати за порушення міжнародного права, а суд тепер перейде до розгляду справи по суті.
Нам рухатися разом з судом далі і доводити всьому світовому співтовариству факти порушення Російської Федерації міжнародного права, порушення прав людини і всього того, що твориться в Україні у зв'язку з фінансуванням тероризму і у зв'язку з расовою дискримінацією в Криму.
Нагадаємо, Міжнародний суд у Гаазі 19 квітня 2017 року видав рішення, за яким Росія зобов'язана забезпечити дотримання прав кримських татар в анексованому Криму, дозволити діяльність Меджлісу та гарантувати доступність освіти українською мовою. Водночас суд вирішив, що у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Україна не надала достатньо доказів. Тепер Україна готова їх надати. В районі населених пунктів Петрівське та Богданівка Донецької області відбулося чергове розведення військ. Раніше розведення сил і засобів уже мало місце в районі Станиці Луганської та Золотого Луганської області.
Цим розведенням нас втягують у путінський сценарій, який невигідний для України. Нам же не розведення таке потрібно, нам потрібен довготривалий стійкий мир і повернення, тобто реінтеграція окупованих територій, головне людей, які там зараз перебувають.
Уважає колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко. Заступник командувача об'єднаних сил Богдан Бондар визнав, що рішення про розведення приймається у Москві. Але Україна стоїть на тому, що в кінцевому підсумку повинно пройти повне виведення військ і сил Російської Федерації, незаконних збройних формувань за межі державних кордонів. Анатолій Гриценко не вірить у добрі наміри Росії.
А коли ми бачимо, що на одній чи двох ділянках проходить розведення, але поряд на сусідніх ділянках убивають і ранять наших солдат, то це говорить про те, що у Путіна немає бажання досягати стійкого миру з Україною.
Якщо продовжують убивати українських воїнів, на місці головнокомандувача він віддав би наказ призупинити розведення та повернути військових на бойові позиції і показав би світові, що це Росія не спроможна виконати те, що зобов'язалася. А за запитом Російської Федерації у Польщі затримали волонтера, ветерана війни на Донбасі, в Грузії та в Чечні Ігоря Мазура. Для нього затримання не було несподіванкою. Росія активно розпочала фальсифікувати справи проти всіх учасників бойових дій.
Так як вони нашу справу малювали, як кажучи, на коліні, то так само можуть казати, як Марківа звинувачить. Можуть заарештувати чи в Італії, чи в Турції, чи в Франції. Я не дуже впевнений, що так буде все проходити гарно, як зараз в Польщі, коли є розуміння польської сторони.
Уважає Ігор Мазур. До речі, за звільнення українця клопотали обидві сторони – польська та українська. У Польщі заявили, що така ситуація стала виключно технічним виконанням міжнародних угод та зобов'язань.
Це наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію, ми не можемо бути акторами російського сценарію. Польща зробила те, що мусила була зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі.
Каже віце-спікер польського сейму Малгожата Гушевська. Українця відпустили на поруки генерального консула в Любліні Василя Павлюка. На час розгляду екстрадиційного запиту Ігор Мазур буде проживати в генконсульстві, а Міністерство внутрішніх справ звернулося до Інтерполу з проханням не дозволяти Росії неправомірно використовувати інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави. Зокрема, до кінця року слід створити умови для конкурентного ринку залізничних перевезень, функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину тощо. Крім того, очікується розробка проєктів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців. Також уряд має забезпечити масштабну приватизацію. Указ передбачає і впровадження нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони, що відповідатиме стандартам НАТО, розробку структури плану оборони України. У сфері зовнішньої політики до кінця року та впродовж 2020-го уряд має втілювати заходи зі зміцнення міжнародної підтримки України у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, забезпечувати сталу міжнародну підтримку курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Земельне питання знову сколихнуло Україну. У середу, 13 листопада, Верховна Рада таки розглянула законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Незабаром Верховна Рада України розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах ряд міфів, переконують, що цього не можна робити.
Переконаний президент Володимир Зеленський. На якому фундаменті стоїть цей розгляд? Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, майже 78% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Понад 68% з них проголосували б за продовження мораторію. Напередодні розгляду в багатьох регіонах відбулися акції протесту під гаслом «Ні розпродажу України». На знак незгоди із діями влади у питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках. До акції протесту приєдналися сільгоспвиробники 13 регіонів – Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Тернопільської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської, Одеської, Полтавської, Волинської, Рівненської та Львівської областей. Їхні вимоги на погоджувальній раді парламенту оголосила народний депутат Юлія Тимошенко.
Законопроект, який пропонується, він передбачає, що сільськогосподарська земля буде продаватися в тому числі іноземцям і буде продаватися пластами по 200 тисяч гектарів. Ми вимагаємо зняти ці законопроекти з розгляду і проголосувати мораторій на продаж землі на один рік.
Однак проект закону залишився в порядку денному, хоча «Батьківщину» підтримали і «Європейська солідарність», і фракція «Опозиційна платформа за життя», і депутатська група «За майбутнє». Аби трохи збити градус суспільної напруги, президент України звернувся до народу стосовно впровадження прозорого ринку землі.
В будь-якому випадку я розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Тому між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами.
Заспокоїв він. Іноземці та компанії, в яких серед засновників є іноземці, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки в разі, якщо на це буде надано згоду народу на всеукраїнському референдумі, сказав глава держави у відеозверненні. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук констатував, що задовольнити всі сторони в питанні продажу землі не вдасться, але без земельної реформи життя селян не покращити. За його словами, 1,5 мільйона українців уже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі. Вони не змогли навіть передати пай у спадок дітям. Прем'єр не хоче, аби схожа доля спіткала і майже 6 мільйонів пайовиків, у яких поки що є земля. Вчора парламент у першому читанні таки проголосував за проект закону щодо продажу сільськогосподарської землі. Найстаріший після Вселенського патріархату, Олександрійський, офіційно визнав автокефальну православну церкву України. Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ зробив це після православної церкви Греції.
Ми дякуємо Олександрійській церкві, Константинопольській церкві матері, Еллакській церкви і всім, хто зробив і робить можливим впевнене встановлення української церкви.
Висловив почуття багатьох українців екс-президент Петро Порошенко. Якщо у диптиху православних церков світу ПЦУ займає останнє 15-те місце, грецька церква є 11-ю, то Олександрійський патріархат посідає 2-ге місце. Чому це важливо? Бо визнання Олександрійським патріархатом стане потужним сигналом для всього православного світу. Адже багато інших церков вже заявляли, що будуть визначатися щодо свого ставлення до Православної церкви України після того, як її визнають старі патріархати, такі як Олександрійський. Це дає підстави для оптимізму.
Незалежна Православна церква України робиться сильнішою і міцнішою. А дует Путіна і Кирила не зупинить процесу її визнання усім світовим православ'ям після того, як на початку цього року його всесвятість патріарх Фоломій дарував нам Томос. Далі буде. І слава Україні!
А в Національній бібліотеці імені Вернадського провели 19-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Тут вчилися писати без помилок телеведучі, народні депутати, актори.
Я сьогодні була перша, зустріла, як народ заходить до зали, я була щаслива. Бачите, дуже багато молоді, в вишиванках. Знаєте, для мене, яка в 70-х роках однією з дуже не багатьох дівчат ходила покричати, коли вишиванці, і всі на мене зглядалися, а служби відповідні підозріли, нотували, що це за одна, що ходить у вишиванці, то тепер бачите таке розмаїття красивої, чудової української молоді у вишиванках, для мене це свято душі.
Зізналася голова Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги Ольга Кобець. Відразу після диктанту його автор, відомий мовознавець Олександр Авраменко, у прямому ефірі провів роботу над помилками, а невдовзі на сайті Українського радіо опублікували текст диктанту. Своїми враженнями поділилися актор театру і кіно Сергій Колонтай.
Писемницька мова – це таємний код нації, розумієте? І не знати цього чи не бути причетним до цього – це значить не бути живим в цьому народі чи в цій культурі.
Народна депутатка Ірина Геращенко.
У мене діти, які так само навчаються в школі. Звичайно, для мене важливо, щоб мій диктант було написано гідно, щоб мама могла виховувати на власному прикладі, що не знати мови, писати безграмотно, це неприпустимо.
Нагадаємо, радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Щороку в ньому беруть участь сотні тисяч людей. Для радіо СБС Василь Томин.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.